Það sagði mér kall sem er nú dóvíksingur 1920 og hann var austan úr Skaftafellssýslu. Þá er það einu sinni sýslumaðurinn hann er að þinga og hann mætir manni að konu á Mýrdalssandi. Þeir voru tveir saman. Það var nú náttúrulega ritari líka, skrifarinn líka. Og hún í hafti. Konan.
Var konan í hafti?
Já. Svo sýslumaður spyr hann að hvernig standi á því að
hún... Ég er nú verið að segja það.
Hún í hafti. Hvernig standi á því að hún sé hafti? Já, hún segir það að hún sé að finna mann. Og ef hann sé ekki hafti þá hlaup hún svo mikið. Hún hlaup svo mikið að hún sprengi sig.
Yeah.
Svo bætti kallinn við, en hún var með mannagangi. Hún var með mannagangi.
En ekki í hestagangi?
Nei.
Ég hef ekki heyrt þetta orðnum
bara í orðum. Sjáttu þig. Það er stjarnið þig kallinn.